Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan mukaan. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun. Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhonomia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni kaatui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syylliset johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhonomia, ellette käänny. Tämä on pyhä evankeliumi. Yksi äärimmäisen tärkeä kehotus vuorisaarnassa liittyy läheisesti päivän evankeliumiin. Jeesus kehotti oppilaitaan, olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Armahtamisen taito on välttämätön, jotta voimme elää uskomme todeksi. Siihen meitä myös oma tuntomme ja kristillinen vakaumus opastavat. Usko ilman tekoja on kuollut. Elävä usko elää armosta ja yhtä lailla toimii armahtaen ja rohkaisten. Silloin elämää ohjaavat oikea sydämen viisaus, nöyryys ja rohkeus. Tuomitsemiseen ei näitä taitoja tarvita. Se ei vaadi tekijältä oikeastaan mitään. Usein pelkkä vaikeneminen riittää, kun pitäisi puolustaa syytettyä häntä, jota alas painetaan. Täytyy muistaa, että pyhä henki on lähetetty maailmaan totuuden henkenä myös veljen ja sisarten puolustajaksi. Toisen ihmisen alaspainamista tapahtuu kuitenkin surullisen paljon. Raamattumme mukaan elämme silloin ei hengen uudessa, vaan kirjaimen vanhassa hengessä. Palvomme lakia, mutta emme noudata sitä. Vuorisaarnan viisaus ja totuus ovat ehkä unohtuneet sekä Jeesuksen antama avain käskyjen noudattamiseen, jossa rakkauden kaksoiskäskylle annetaan keskeinen sija. Lähimmäisen asemaan asettuminen avaa aina silmämme armahtavan Herran totuudelle ja auttaa ottamaan etäisyyttä itse valitulle totuudelle. Tuomiomieli on tämän maailman työväline. Sen avulla ratsastetaan uusiin ulottuvuuksiin, sillä saa valtaa ja sillä luodaan pelkoa. Toivoa se ei anna kenellekään. Kristilliseen uskoon sen ei toivoisi juurtuvan. Sen avulla riistetään nöyryys ja samalla myös elämän rohkeus. Jeesus piti murheellisena sitä, että virheiden pelko ja oman itseensä eristäytyminen sulkevat niin monen elämästä inhimillisyyden ja herkkyyden. Hän vertasi oman aikansa sukupolvea torilla istuviin lapsiin, jotka huutelevat toisilleen moitetta. Yhtäältä kun yksi yrittää ilahduttaa ja soittaa huilua, niin ei se näille kriitikoille sovi. Mutta eivät he ole valmiita myöskään itkuvirsiin, kun kohtaavat murheellisen ihmisen. Kun usko eletään todeksi elämässä, niin täytyy ei vain uskoa, vaan myös elää. Juuri elämässä jaetaan yhteiset kohtalot kansakuntana, kirkkona, perheenä ja ystävinä. Elämässä osoitetaan huolenpito ja rakkaus. Elämässä onnistutaan ja elämässä tehdään myös virheitä. Virheetöntä ihmistä tai uskon yhteisöä ei täältä ajasta voi löytää. Sen hyväksymistä joudumme opettelemaan kaikkina aikoina. Pysähtymisen paikka on silloin, kun emme osaa enää armahtaa toisiamme, kirkkoamme ja lähimmäisiämme. jopa itseämme. Turvamme ja toivomme on kuitenkin aina siinä, että taivaallinen Isä kyllä pysyy armollisena, hyvänä isänä. Hän on ihmisen vierellä, hän on elävä Jumala, jolle mikään inhimillinen ei ole vierasta. Oman tahtonsa ja työnsä hän toteuttaa myös ihmisten epäonnistumisten ja vajavaisuuksien keskellä. Hän toteuttaa oman jumalallisen tahtonsa kaikesta inhimillisyydestä huolimatta. Jokaista hän ohjaa armon ymmärtämiseen, armon omistamiseen ja armon osoittamiseen. Armahtain hän neuvoo kaikkien totuuteen, katumukseen ja elämän muutokseen. Mutta tätä aitoa totuutta ei ole olemassa ilman anteeksiantamuksen lahjaa. Sitä, että virheistä otetaan opiksi ja ne tunnustetaan ja elämän suuntaa muutetaan. Jos ei ole ansiotonta rakkautta hyväksemme annettua, niin ei ole mitään, mikä antaisi toivon. Vain riittävän alhaalle tuotu elämän leipä ravitsee. Jumalan laista ei katoa pieninkään piirto, mutta ei myöskään armon ehdottomasta lupauksesta katoa pieninkään piirto. Tämän me elämän tuomarit monesti unohdamme. Kun sydämemme etsii rauhaa ja avun lähdettä, niin sen lähde täytyy olla todellinen. Olemattoman saa pyytämättä, mutta se ei pitkälle kanna. Vain aidon ja ehdottoman armon varassa jaksamme perille saakka. Vain Jumalan rakkaus, jota hän osoittaa koko ihmiskunnalle, aina myös itselleen uskollisten palvelijoiden kautta hän tämän tekee. Vain se voi peittää syntien paljouden. Evankeliumissamme Jeesuksen luo tuli kuitenkin ihmisiä, joiden oli vaikea käsittää, että näin ikinä voisi olla. Heidän maailmassaan ajateltiin, että silmä silmästä ja hammas hampaasta. Hyvitys vaaditaan kaikesta. Ennen kaikkea Jumala edessä pätevät mitä julmimmat lain tulkinnat. Pilatus oli käynyt pyhiinvaeltajien kimppuun. Nämä olivat tulleet kaukaa Galileasta. Juuri heitä kohtaan maaherra oli aina hyvin epäluuloinen. Hän ei halunnut osoittaa mitään joustoa ja ymmärrystä näille syrjäseudun ihmisille. Suurennuslasilla hän etsi heidän puheistaan arvostelua tai kyseenalaistamista uutta miehittäjän valtaa kohtaan. Kun nämä ihmiset eivät elinpiirinsä vuoksi voineet olla lähipiiriä tai sisäpiiriä, niin epäluulo kertautui moninkertaiseksi. Siksi tämä tuomari valitsi aina järeät keinot saadakseen kunnioituksen ja kaikessa tahtonsa läpi. Hän halusi alistaa maakuntien ihmiset saattamalla heidät pelkoon ja kauhun valtaan. Rangaistus tuli, mutta tuliko se Jumalan tahtona vai sallimuksena? Tätä pohtiessa ihmisten mielikuvitus laukkasi. Heidän teki kovasti mieli sanoa Jeesukselle, että tässä me näemme, että Jumala on sanastaan tarkka ja hän rankaisee. Hän on julma tuomiossaan ja väkivallan uhrien täytyy olla erityisen syntisiä, kun he eivät voineet välttää tätä kohtaloa. Koska tapahtui tuho, niin täytyy nimetä syylliset. Yllättävää on se, että juuri israelilaiset, joita kohtaan heidän taivaallinen isänsä oli kaikkien kansojen joukossa osoittanut äärimmäistä huolenpitoa, rakkautta ja huolehtimista. Nämä olivat nyt liittymässä julman maaherran riveihin. Maaherra rankaisi olemattomasta ja Jumalan ihmiset antoivat lisätuomia olemattomista synneistä. Tätä pahuuden keskittymää ei Jeesus voinut hyväksyä. Ei ollut Galilean miesten epäonninen matka Jerusalemiin sen kummemmin kuin Siiloan tornin onnettomuuskaan aikanaan erityisten syntien palkka. Ne olivat järkyttäviä onnettomuuksia. Ne kertoivat elämän hauraudesta ja rajallisuudesta. Siksi niillä kyllä oli tärkeä viesti. Äärimmäisen tärkeää on pysyä uskon tiellä ja armahtavan Herran omana. Siellä armo eletään todeksi ja siksi jokaisen täytyy suostua parannukseen ja kääntymykseen ja turvautua Herran ja vapahtajaan. Eilen me kuulimme Johannes Kastajasta, joka aivan huusi parannuskehotusta Jordanin rannoilla. Hän teki sen kaikille henkilöön katsomatta. Niin myös Jeesus sanoo päivän tekstissä, yhtä lailla te kaikki olette tuhon omat, ellette käänny. Edes Israelin kansan tuskan hetket miehitysvallan alla, tai meille annetut epätoivon hetket, ne eivät jätä epätoivoon, vaan juuri niissä saa muistaa, että Jeesus on luvannut olla kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Jumala tekee työtään myös hyvyytensä vastakohdissa. Hän ohjaa pitämään kiinni siitä, mikä ei muutu eikä vähene. Kyse on armosta ja armahtamisesta. Mitä tahansa voidaan kansakunnan, kirkon ja ihmisten elämänpolulle sallia, mutta ei mitään sellaista, mikä ei voisi kääntyä hyväksi jo täällä ajassa ja sitten ainakin rajan toisella puolella. Parannusta tarvitaan joka päivä, se on välttämätön. Mutta ennen kaikkea oikea parannus on luottamusta häneen, jonka kädessä on muutoksen mahdollisuus. Parantuakseen täytyy tulla parantajan luo. Ei auta yhtään se, että muut sinne menevät, tai sekään, että estäisi sinne muita pyrkimästä. Elämän perimmäistä tarkoitusta ja varsinkin kärsimyksen salaisuutta on vaikea selittää ilman taivaallista valoa. Sitä, että löytää aina uudelleen armollisen tulkinnan asioille, viestii Jumalan sanasta ja kirkon perinteestä. Onnettomuuden ja kärsimyksen nähdessään ihmiset tulivat kyllä tekstissämme aivan oikeaan paikkaan kysymään Jeesuksen mielipidettä. Jeesus teki heille paljastavan vastakysymyksen. Luuletteko, että nämä onnettoman kohtalon kokeneet olivat enemmän syntisiä kuin kaikki muut? Osaisimmeko me vastata tähän kysymykseen, kun sitä meiltä kysyttäisiin? Kun Jeesuksen toivottiin lausuvan tuomioita suuren erehdyksen tehneelle, niin hänen sormensa kirjoitti maahan hiekkaan siihen liittyviä ajatuksia. Tuuli tuli pian ja tasoitti maan. Armahtava Jumalan sormella on kirjoitettu pysyvä laki, rakkauden laki. Evankeliumi Jeesukseen uhrista meidän puolestamme. Tehtävämme on kyllä sanoittaa elämän suuria kysymyksiä, jopa suurten onnettomuuksien kokemista. Mutta emme saa valjastaa niitä omaan käyttöömme, pelotella ja saada itsellemme kannattajia, vaan antaa niille se tulkinta, jonka Herramme niille antaisi. Kaikkea emme osaa täällä tulkita, ja silloin on hyvä jäädä pyytämään viisautta ja etsijän paikalle, rinnalla kulkijaksi, ymmärtäväiseksi, lähimmäiseksi. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti tuo esille tämän vaikean kysymyksen, miksi Jumala sallii kaiken, minkä täällä elämässä koemme. Seurakuntatyössä elämme jatkuvasti kysymyksen kanssa. Mitä vastaamme sairaalle, mitä vararikkoon joutuneelle tai vääryyden uhrille? Mitä sanon, kun joku kysyy, mitä olen tehnyt, että minun näin käy? Olenko tehnyt jotakin pahaa? Vai onko lähipiirissäni jokin syy tähän tuomioon? Jeesus opetti ikuista elämän viisautta, nöyryyttä ja rohkeutta. Ihmisten ei ole lupa asettaa toisiaan asteikolle syntinen, syntisempi ja syntisi. Tätä luokittelua ei ole olemassa muutoin kuin juonittelijoiden ja armosta pois eksyneiden sydämissä. Eivät galilealaiset eivätkä siiloalaiset olleet syntisempiä kuin muut. Synnin palkka on ero Jumalasta ja kadotus, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Vapahtajaamme uskomme ja laitamme toivomme. Hänen varassaan kestämme kaiken. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.